aytganda qoniqarsiz demoqda. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi bunday fikrlarni izohlashdan bosh tortdi. Ha, demak, bu haqdagi tafsilotlar bilan hozir studiyada hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat. O'zbekiston rasmiylarining aytishicha, O'zbekistondagi ta'lim muassasalarini rekonstruksiya qilish, kapital ta'mirdan o'tkazish va ta'minlash jamg'armasi 2012 yilda 349 maktabni ta'mirlash uchun jami 155.3 milliard so'm, qariyb 90 million AQSh dollari miqdorida pul ajratadi. Bu haqda matbuotda berilgan xabar o'ta cheklangan va kun tartibidagi 349 maktab qaysi viloyatlardan ekani, ta'mirlash ishlari sifatini kafolatlash va ajratilgan mablag' sarflanishi qay tarzda nazorat qilinishiga oid ma'lumotlarni o'z ichiga olmagan. Ayni paytda o'zbekistonlik o'qituvchilar aynan ana shu savollar ularni qiziqtirishini aytmoqda. Masalan, Jizzaxning Zarbdor tumanidagi 1-o'rta maktab o'qituvchisi Ziyodulla Razzoqov o'zi ishlaydigan ta'lim muassasasi 2007 yilda ta'mirdan o'tkazilganiga qaramasdan binodagi bugungi sharoitni qoniqarsiz deb baholaydi.
Bizda mana masalan prezident tomonidan 2004-2009 yilgacha ajratilgan edi. O'sha maktablarda joriy remont qilish, rekonstruksiya, kapital ta'mirlash uchun. Masalan, bizning maktabimiz ham tipovoy maktab, 1979 yilda ochilgan maktab. O'shanga 2007 yilda 185 million pulni davlatimiz byudjet tomonidan ajratib, buni rekonstruksiya, kapital ta'mirlashga ajratgan edi. O'sha 185 million ajratilgan pul maqsadsiz sarflanib, bugungi kundagi ahvolni ko'rsangiz, o'ta bir bo'lmaydigan darajada.
Ziyodulla Razzoqov o'quvchilarning bilim olishi, o'qituvchilarning esa bilim berishi uchun sharoitning bo'lmaydigan darajada ekaniga mana bunday misolni keltiradi.
O'sha ajratilgan summani xarajat qilib, unga olib kelgan inventar dastalari talabga javob bermaydi. Maktabning sinf xonalari sovuq, ayrim oynalar joyida emas. Unga olib kelingan kompyuterlar masalan olaylik 21 sinf komplekti bo'ladigan bo'lsa, 24 ta olib kelingan bo'lsa, shundan 4 ta 5 tasi ishlaydi, qolganlari ishlamaydi. Boshqa maktablar ham xuddi mana shu ahvolda.
Zarbdorlik o'qituvchi Ziyodulla Razzoqovning fikrlari edi. Namanganning Minbuloq tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi Ahmadjon aka ham o'zi ishlaydigan maktabdagi vaziyatga 2 nari borsa 3 bahosini qo'ysa bo'ladi deydi.
Endi o'rtacha desa bo'ladi.
O'rtacha.
Yaxshi endi buni yomon demaydi, chunki undan keyin ham baribir qilamiz, baribir sizga aniq undan keyin tashlab qo'ysa bo'lmaydi-ku. Bu narsa har yili remont qilinadi.
Kimning hisobidan remont qilinadi o'sha har yili remont qilinadi deyapsiz?
O'sha o'qituvchilar hisobidan bo'ladi.
O'qituvchilar hisobidan.
Demak, Ahmadjon aka ishlaydigan maktab ham 2007-yilda ta'mirdan o'tkazilgan. Zarbdorlik o'qituvchi Ziyodulla Razzoqov o'zi ishlaydigan maktab 2007-yilda amalga ta'mirdan o'tkazilgani bois hukumatning 2012-yilga rejasiga kirmaganini taxmin qiladi. Lekin dedi o'qituvchi, ta'mirlash avvalgidek bo'ladigan bo'lsa, uning bo'lganidan bo'lmagani yaxshiroq.
Aka, u prezidentni qaroriga asosan prezidentni 2011 yil 27-sentyabrdagi qarori bor, 16-20 degan. O'sha qarorga asosan rejalashtirilgan ekan.
Alo, eshityapman aka.
Kimni aytvoring?
Farruh Yusufiy man ismim.
Farruh Yusufiy? Farruh aka.
Eshityapman.
Siz 239-16-00 qilvoring. Rahimjon aka akram.
Ya, unga telefon qildim man Rahimjon akaga. Hech kim ko'tarmayapti-da, nimalar ulanib qolyapti. Faks ulanib
qolyapti. Yo'q, faks yo'q. Qiling, men hozir aytaman, ko'taradilar.
Bu O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining mutaxassisi o'zini Qodirjon Oqilov deb tanishtirgan mutasaddisining aytganlari edi. U kishiga telefondan bog'lanishimizdan oldin vazirlikning ta'lim muassasalarini moddiy ta'minlash boshqarmasi bilan bog'landik. U yerda o'zini stajyor deb tanishtirgan bir vakil muassasalar faoliyatini tashkil etish boshqarmasi bilan bog'lanishimizni maslahat qildi. Bu boshqarmaning boshlig'i esa aynan shu Qodirjon Oqilovga murojaat qilishimizni aytib, telefon kishining telefon raqamini ham bergan edi. Ozodlik bilan gaplashgan o'qituvchilarning ikkalasi ham o'zlari ishlaydigan maktablar binolarini mutlaq inqirozdan saqlab qolish uchun har yili o'quvchilar, ota-onalari va o'qituvchilardan pul undirilishini aytmoqda.
Hozirgi ahvolni ko'rsangiz, har yili o'sha masalan olaylik, biz maktabda 1000 dan ortiq o'quvchi o'qiydigan bo'lsa, o'sha ota-onalarning ko'magi bilan har yili muntazam ravishda remont qilinib boriladi. Kraska deysizmi, tashqari tomonini hammasi issiqlik talabga javob bermaydi. Yorug'lik yo'q. Mana 5-6 soatlarda hattoki svet bo'lmaydi. Sinf xonalarida o'quvchilar aytib turgan so'zlarni yozib olishda qiynaladi. Ko'z ko'rmaydi. Svet bo'lmagandan keyin sinf xonalari qorong'i holatga tushib qoladi.
Bu Jizzax viloyati Zarbdor tumani 1-chi o'rta maktab o'qituvchisi Ziyodulla Razzoqovning aytganlari edi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi internet saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, 2010-2011 yil o'quv yillarida mamlakatda 9779 maktab faoliyat yuritgan, ularda jami 4,682,477 nafar o'quvchi tahsil olgan.
Demak, hamkasbim Farruh Yusufiy O'zbekistondagi, ayniqsa qishloq maktablardagi ahvolni o'rgandi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. Gaz yo'q, svet yo'q, lekin Karimov uzoq tursin, dedi Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Farohat opa.
Men telefon qiluvdim, mazam bo'lmay yotib qoluvdim-da, bugun chiqdim.
Ha, tinchlikmi?
Yo'q, tinchlik emas.
Nima gap?
Maybuloqda svet yo'q, gaz yo'q. Men mazam bo'lmay yotib qolar edim, yiqilib hamma yerim sinib malikin.
Qayerdansiz?
Hatto Qo'rg'on tumani, Maybuloqdanman.
Samarqanddanmi?
Ha.
Qachondan beri yo'q svet?
Ancha bo'ldi. Bismillah deb yoz kelgani beri yo'q bu yerda. Mana bu hokimni yashirincha Samarqandga borib, buni saylagan. Bu nima qahramonlik ko'rsatdi bu hokim, yana JKF kib tushdi. Mana bularni qo'rlarini, so'qqurlarini 400,000 ga 500,000 yaqin desan sotib yuborgan. Nima qahramonlik, mana o'tiradi bular azob berib xalqqa. Mana meni turishim bu bo'lsa, men hamma yerim sinib bitib, qorong'ida ko'zim ko'rmay jig'ilib.
Yo'zingiz nima ish bilan shug'ullanasiz?
Men uy bekasiman, nogironman. Ha, erkagim bor. Mana bu Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani payshamida hokim bor. Bu hokim ketavermaydi. Mana 8 yil bo'lyapti, 15 yil bo'lyaptimi bunga? Necha marta jina borgan bo'lsam, hali bir marta hali ishimni qilib bermagan, menga yordam bermagan. Ana endi ko'rsangiz, markaz na gaz bor, na svet bor. Men ahvolimni ko'rsangiz, daraxt chiqibman. Mana daraxtlar, meva daraxtlarni qirib chiqaman. Hokim bilayotgan bo'lsa, xalqni ovoziga chiqsin bu, xalqni oldiga chiqsin bu, yashirincha bo'lmayin. Kimchi bo'pti, qahramonlikni ko'rsatsin menga. Yetta nima bo'ladi, inna nima bo'ladi? Ha, hokim ketdi deb eshitdik. Bir pillaydi qarasa, ha, yana joyiga ketdi. Ha emish? Sotilgan quvurlar joyga qo'yasan, keyin hokim bo'lasan deb yana o'tkazib qo'yganim ishda. Hokim idorasini ko'rsangiz, molingizni baylamaysiz, ifloslanib yotibdi. Bu nima ahvol? Shundaygina man ko'rsangiz, qo'lim singan, mani oyog'im mani betib yotibdi. O'zim nogironman, men erkagim bor, ukam Rossiyada yo'qib ketdi.
Necha yoshdasiz?
Na o'ligi bor, na tirigi bor.
Necha yoshdasiz?
Men 62-yilman.
Yosh ekansiz?
Ha, men qonunchimanda, qonun ishga boraman men.
Yaxshi.
Kecha mana nima radioda eshitdim, Karimov bo'ladimi, qizi bo'ladimi deydi. Men to'liq kafolat beraman. Karimov o'zi qoradi.
Nimaga boradi?
Xor bo'lamiz Karimov ketsa.
Ha, ketsa xor bo'lasizmi?
Obязательно bo'lamiz. Nima uchun deganda birinta poshsho ana mahbuslarni azob qilmagan. 100ga kirsa, 1000ga kirsa Karimov joyida qolish kerak. Hali yosh qirchillab turibdi.
Gaz yo'q, svet yo'q deyapsiz-ku.
U Karimovning qo'lida emas, mana bu qaramishlar qilyapti.
Ha.
Qaramishlar yo'q bo'lsa?
Ha.
Mana bu zulm o'tkazyapsan, qaramishlar yo'q bo'lsa, hamma narsa joyiga tushadi. Karimov menga o'shqab, gapirgan bilan yolg'iz o'zi nima qilsin? Bir o'zi. Oldida qaramishlar qo'tirgandan keyin. Asfaltlarni ko'rsangiz jirolmaysiz. Aparatda boratgan bo'lsa yo'lda joriladi. Agar Karimov charchagan bo'lsa, obязательно qizini bo'lishini xohlayman. Chunki vali ahd u. Ot o'rnini toy bosadi degan.
Dubaydan qo'ng'iroq qilgan Qo'qonlik Xosiyatxon ham qishlog'ida gaz ta'minotidagi uzilishlardan shikoyat qiladi.
Xosiyatxon ismi.
Xosiyatxon, siz o'zingiz Qo'qonliksiz?
Ha, Qo'qonlikman men.
Aha. Nima sizni telefon qilishga undadi?
Men telefon qilishga shu Odinaqa Qo'qonlik ekan, katta xotinmi ekan u kishim, ularda oila poylasi shu hokimiyat hokimiyatda ishlasa kerak bo'lmaymanchi. U yolg'on gapirmasin. Qo'qonda svet yo'q. Men bir oy bo'ldi kelganimga, aman nima boshqa shaharda turaman, tog'da bilan shug'ullanaman, hech qanaqa svet ham yo'q, gaz ham yo'q. Yolg'on gapirishmasin.
U ayolli
qiz haqiqatda to'g'ri to'g'ri gapirdi.
Qanday kun kechirishyapti hozir Qo'qonliklar? Masalan, sizning oilangiz yo'qda.
Yo'q, svet ham yo'q, hech nima yo'q. Nima qilishadi? Ilotsiz ko'rpaga o'ranib o'tirishdi domda. Hovlida umuman gaz yo'q hovlida.
Shunga
katta xotin bo'lib, men yolg'on gapirishmasin-da, shunga men aytibman, men ham qo'qonlikman, men bilaman, kichik kuni o'sha avval kuni gapirishdi. Bo'lmagan narsa bu narsa.
O'zingiz qayerdansiz?
Men qo'qonlikman.
Qo'qondanmi hozir?
Yo'q, men boshqa joydamanda.
Qayerdasiz?
Men oilam hammasi qo'qon.